Goeiedag, baie welkom by die Bybel vir vandag. En vandag begin ons dan uiteindelik na die voorafgaande programme se inleiding op die Bybel, sy ontstaan, sy geskiedenis, die wonderlike wordingsgeskiedenis. Begin ons vandag by Genesis, die eerste hoofstuk. En ek dink dit is eintlik 'n historiese dag vir ons program en daarom kom ons vra net eers die Here se seën. Hemelse Vader, ons aanbid U vir wie U is. Ons erken onvoorwaardelik dat U die Here van ons lewe is. Ons sê ook vir U baie dankie nie net vir die vleesgeworde woord Jesus Christus wat gekom het nie, maar ook vir die skrifgeworde woord wat U vir ons gegee het. En daarom bid ons dat U deur U Gees vir ons sal lei, dat ons nederig aan U hand sal loop. En Here, dat U vir ons as dit ware in die prenteboek van hierdie wonderlike boek wat ons voor ons het, sal seën en dat U vir ons U glimlag sal wys. Tot die eer van U wonderlike naam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, ons is dan by Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Eerste opmerking. Jy moet dadelik opmerk dat ons nie in die Bybel wat ek se noem 'n skepingsgeskiedenis kry nie, né? Die doel van hierdie verhaal is dat die Here vir ons met daardie opmerkings en in hierdie gedeelte wil leer wie God is, nie hoe hy geskep het nie, maar dat hy geskep het. Nou kom ons gesels so 'n bietjie met mekaar oor hierdie eerste uitdrukking wat ons in die Bybel kry. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Nou hierdie in die begin is 'n ingewikkelde uitdrukking waaroor teoloë al vir baie eeue met mekaar gesels het. Jy moet oplet, dit dui nie op die begin van God nie, want God het natuurlik altyd bestaan. Jy en ek as moderne mense moet ook versigtig wees dat ons dink dat ons met ons denke 'n greep op die Here kan kry. Met ander woorde, as ons nou byvoorbeeld begin praat oor die eienskappe van God, dan moet jy onthou, met respek teenoor jou gesê, jy en ek is eintlik maar soos 'n kefbrakkie wat so opspring teen 'n groot boom of 'n groot rots en ons blaf aan mekaar. Ons probeer soms om 'n greep op die Here te kry wanneer ons sê, kom ons werk nou 'n werkstuk uit of 'n studiestuk oor die eienskappe van God. Dan gebruik ons eintlik maar menslike terme om te probeer sê wat God regtig doen. Probeer ons sê wie God is. Nou die oomblik as ons in die Bybel lees in die begin, dan het ons met hierdie ingewikkelde problematiek te make. Tweede opmerking, en dan gaan ek nie weer nommer nie, ek gaan sommer maar altyd so met u gesels. Het jy al ooit opgelet dat hierdie uitdrukking in die begin, waarmee die Bybel begin, dieselfde woorde is waarmee die evangelis Johannes sy evangelie begin? Ek lees vir u by Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar. Nou ja, die woord word natuurlik deur Johannes gebruik as die term waarmee hy die Here Jesus Christus beskryf. Luister, in die begin was die woord, dit wil sê Christus, daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Dis interessant, né? Dat ons dus in hierdie uitdrukking, in die begin het God geskep, alreeds in gebed het, dat die Seun ook betrokke was by die skepping. Want, sal u sien, as u verder gaan lees in die evangelie van Johannes by die eerste hoofstuk, dan staan daar, dat niks wat bestaan het, ontstaan, sonder die Seun nie. Vandaar tussen hakies, het die teologe die uitdrukking gemaak, om te sê, die Seun is die skeppingsmiddelaar. Maar nou het ek nog nie probeer praat oor die in die begin nie. Dis baie moeilik om daaroor te praat. Kom ek gebruik 'n beeld. As jy jou middelvinger van jou regterhand teen jou linkerhand se middelvinger druk en jy druk die jou twee duime ook teen mekaar, dan kan jy tussendeur kyk, dan sê jy hier tussen my vingers is niks. Maar as jy jou vingers wegneem, dan weet jy eintlik nie meer hoe niks lyk nie. Want dan is daar niks wat omlyn is nie. Ek kan net sê as ek met my vingers 'n sirkel trek of 'n papier vat en ek trek met 'n potlood daarop 'n sirkel, dat daar in die sirkel niks is nie. Maar die oomblik as ek die sirkel wegneem, dan het ek nie meer eintlik 'n verwysingsraam om te sê ek sien niks. Niks is dus 'n begrip wat jy en ek gebruik sonder dat ons regtig na iets kan kyk en sê nou sien ek niks. En so moet ons onthou, toe die Here geskep het, was daar niks. Ek kan my dit eintlik baie moeilik voorstel, ek weet nie van jou nie. En dit dui juist daarop hoe wonderlik God is, dat hy voor die tyd nog daar was, nee, want tyd is al klaar weer 'n dimensie. Voor die tyd nog daar was, was God reeds daar. God het nooit ontstaan nie, God is nooit gebore nie, selfs met die geboorte van die Here Jesus in Bethlehem, beteken dit nie, dat die Here Jesus toe ontstaan het nie. Want as een van die persoonlike van die Godheid, die eenheid, het die Here Jesus altyd bestaan. Let op, hy het nie ontstaan nie, hy het net in die wêreld verskyn as 'n mens, maar hy het altyd bestaan. Daarom kry ons ook die uitdrukking, nê, God is die Alfa en die Omega. Dis die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet. God was altyd daar, wil die uitdrukking sê. In die begin, toe dinge ontstaan het, was God reeds daar. Daarom moet jy ook in gedagte hou, dat Psalm 33 vers 6 byvoorbeeld sê, die woord van die Here het die hemele gemaak. Bloot deur die spreke van sy mond, het God in die begin, toe daar nog niks was nie, alles geskep. Bloot deur te praat, het hy dinge in aansyn geroep. Nou wanneer dit was, nou ja, selfs dit weet ons ook nie. Want as 'n mens in Psalm 90 vers 4 lees, dan staan daar, 1000 jaar is vir u, soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. En kom ek lees gou vir u, as ek my Bybel daar kan oopkry, by 2 Petrus 3 lees ons by die 8ste vers, een ding moet julle egter nie vergeet nie, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Haha, nou dit is 'n interessante opmerking wat ons meer as een keer in die Bybel lees. Dit beteken dat die Bybel ook nie vir ons wil probeer verduidelik hoe lank hierdie skepping geduur het nie. As daar staan in die begin het God die hemel en die aarde geskep, dan lê die klem nie op die uitdrukking in die begin nie. Die klem lê ook nie op die hemel en die aarde nie. Die klem lê op God. God het, met respek gesê, tot aksie oorgegaan deur te praat. En uit niks het hy alles wat bestaan laat ontstaan, sonder dat die Bybel, en dis baie belangrik, sonder dat die Bybel vir ons sê, hoe lank die totstandkoming geduur het nadat God gepraat het. Sien nie, dit is 'n interessante opmerking vir ons as moderne mense, want ons beklei so graag oor die evolusie. Dat God geskep het en dat sekere dinge toe verander het nadat hy daardie dinge geskep het. Nommer 1 weet ons nie wanneer hy dit geskep het nie. Nommer 2 sluit die Bybel nie uit dat daar 'n evolusieproses kon gewees het nie. Nou daaroor gaan ek 'n volgende keer praat. U moet gerus intussen tyd so 'n bietjie daaroor gaan nalees. Kom ons lees dit weer. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Nou, wanneer ons die woorde hemel en aarde hier lees, dan dink ek, wil die Bybel daarmee vir ons sê, dit is die twee belangrikste dele van die heelal. Die hemel word gebruik as 'n term om die hemelruim daarbo te skep, soos wat ons dit ken, en die aarde is 'n term wat die Bybel gebruik om die vaste land, die grond as jy wil, die vaste dinge waarop ons staan, sê nou maar, te beskryf. Dit beteken dat die Here die hemel, die uitspansel as jy wil, en die aarde soos ons dit ken, geskep het, en dat alles word in 'n sekere sin samevattend genoem, die hemel en die aarde. Maar ook na die begin gaan die Here dus voort met wat hy skep. Want daar staan net in die tweede vers, die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Ah, wonderlik wat hier gesê word. Die aarde was onbewoonbaar. Met ander woorde, nadat die Here die aarde geskep het, hoe lank dit geduur het, hoe hy dit gedoen het, dit weet ek nie, want die Bybel sê dit nie. Die Bybel sê net hy het dit gedoen. En nadat hy dit geskep het, was dit onbewoonbaar. Mag ek 'n beeld gebruik? Die vrou wat 'n koek bak daar in die kombuis, miskien staan jy nou na die radio en luister in hierdie oomblik en jy's besig om die deeg te knie, want jy gaan 'n brood bak. Daai klomp deeg wat jy daar het, het jy saamgevoeg uit meel en water en botter en melk. Ek wil nou nie die resep vir jou sê nie, want jy gaan beter weet as ek. Maar jy kon alleen uiteindelik die stuk deeg voor jou kry deur gebruik te maak van bestanddele wat jy uit 'n kartonnetjie of 'n papiersakkie of uit 'n bottel geskit het. Dit is nie wat met skepping bedoel word nie. En nou staan hier in die tweede vers dat nadat God geskep het uit niks, was dit onbewoonbaar. Dit was soos daai stuk deeg. En nou eers as jy jou pan gebruik en jy gooi die deeg daarin, dan gee jy vorm aan dit, aan die brood of aan die koek wat jy wil bak. Nou, dit is wat die Here min of meer gedoen het, lyk dit vir my. Met die een groot verskil. Jy het die deeg gekry deur bestanddele te gebruik en die Here het geskep uit niks. En ek dink die vorige program het ek vir u gesê, dis juist die verskil tussen die Bybelse skepingsverhaal en die buitebybelse skepingsverhale van die heidene. Want hulle het gesê dat die gode begin het om te skep toe hulle modder gebruik het. Die Bybel sê daar was geen modder nie, man, daar was geen deeg nie. Die Here het dit eers tot stand gebring en toe hy dit tot stand gebring het, was dit onbewoonbaar. Die tweede baie belangrike opmerking wat ek hier lees in Genesis 1 vers 2 is, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Nou ek het net nou reeds vir u gewys, daarop gewys dat Johannes 1 vers 1 tot 3 sê dat niks wat bestaan het ontstaan sonder die Seun nie. Met ander woorde, die Vader was betrokke by die skepping, die Seun was betrokke by die skepping volgens Johannes, en hier staan nou, die gees van God het oor die water gesweef. Daar sien ons dus dat die drie enige God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, betrokke was by die skepping. Wat sou dit beteken? Die Gees van God het oor die water gesweef. Want jy sien, die Hebreëse woord ruach, wat ons vertaal met wind, kan ook beteken gees. Party vertalings doen het self so deur te sê, 'n sterk wind het oor die waters gewaai. Maar in ander kontekste lees ons dat die Heilige Gees ook betrokke was en daarom vertaal ons dit hier met die Gees van God het oor die water gesweef. Oor hierdie onbewoonbare donker plek wat die Here gemaak het, wat ook water gehad het, en daarmee word alle moontlike twyfel of God wel in beheer was van sy skepping uitgeskakel. Hy was volkome in beheer. Van die oomblik dat hy geskep het, was hy in beheer en ook in die onderhouding en ook in die verandering van daardie voorwerp wat hy geskep het. Al drie persone van die drie eenheid, Vader en Seun en Heilige Gees, was daarby betrokke. Maar nou let op. In my Bybel het ek langs vers 3 'n klein nommer 1 geskrywe. Want dit was die eerste dag. Luister. Genesis 1:3. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En dan staan daar net hierdie kort opmerking. En daar was lig. Nou jy moet in hierdie verband ook Hebreërs 11 vers 3 gaan lees, want dan sal jy baie interessante ding lees in verband met hierdie dat God gesê het, daar was lig. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat die Here nadat hy die aarde tot stand gebring het en die hemel daarbo tot stand gebring het, dat hy nie opgehou het om daarmee te werk nie. Hierdie gedagte van lig kry ons ook in die evangelie van Johannes, by Johannes 1 vers 1, waarna ek net nou verwys het, en ook Kolossense 1 vers 16, waar daar ook gesê is dat gesê word dat die seun betrokke was by die skepping. En hier word nou gesê dat die lig ook 'n skepping was uit niks. Want sonder lig is die land natuurlik onbewoonbaar. U sê dit kon gaan lees in Jeremia 4 by die 23ste vers. Dit is nie moontlik soos wat ons dit ken vir enige lewe om tot stand te kom en voort te gaan sonder lig nie. Dink nou maar aan die plante. Hulle kan nie hulle prosesse in hulle blare. Dit kan nie plaasvind as daar nie lig is nie. Daarom het God ook die lig voorsien. En dan kom ons by vers 4. God het gesien, die lig is goed, en hy het lig en donker van mekaar geskei. Hy gaan is nog steeds voort op die eerste dag van skepping, deur die lig en die donker van mekaar te skei, en meer, dan staan by vers 5, die lig het hy toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Nou jy en ek kan dit nie regtig visualiseer nie. Ons kan nie regtig verstaan wat dit na die letter van die wet beteken wat daar geskryf is nie. Hoekom nie? Want die Here verduidelik dit nie. Hy sê net dat God dit geskep het. En daarmee stel die Here die donker en die lig teenoor mekaar as twee werklikhede wat in werklikheid niks met mekaar te doen het nie. Hy gee ook name aan daardie twee nuwe werklikhede, naamlik dag en nag. Is dit nie 'n wonderlike God nie? Jy weet, as ek dit so in die Bybel lees en sê ek vir myself, ek kan nou baie maklik begin redeneer en begin filosofeer en as jy wil selfs teologiseer, wat word presies bedoel? Hoe het hy dit gedoen? Maar dan mis ek die hele boot, mis die punt. Die bedoeling is, die Bybel wil vir ons sê, die Here het dit gemaak. En hierdie refrein, dat ons, wat ons dwars deur hierdie gedeelte kry, en dit het aand geword, en dit het môre geword, is as het ware elke keer die streepie wat getrek word tussen die verskillende dae. Om daarmee te sê, daar was 'n vaste repetisie, daar was 'n vaste patroon in die handeling, in die optrede van die Here. Met ander woorde, hy wil vir ons sê, so het dit dan gebeur. En dit sien 'n mens ook as jy by die tweede dag kom. Luister na vers 6. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. Nou ja, weer eens, hier word 'n wêreldbeeld gebruik wat die mense van destyds kon verstaan. Kyk, jy en ek sal nou vandag nie meer die Bybelse uitdrukking waarby ons later gaan stilstaan ook aanvaar as daar sê, bo kan die aarde was daar water. En op die aarde was die mense. En onder die aarde was daar weer water. Nou, hoekom kry ons hierdie soort van gedagtegang in die Bybel, wat daar gesê word, 'n gewelf tussen die waters en die waters van mekaar te skei? Want as 'n mens op die aarde staan en jy kyk op, dan lyk dit soos 'n groot koepel daar bokant. En dit lyk nogal blou as dit 'n helder, mooi sonskyn dag is. En vir die mense van die ou wêreld het dit gelyk, daar's water bo in daai koepel. Daarom het hulle gedink daar bo in die hemel, soos ons nou sê, daar bo kant wat ons sien in die blou koepel, ander kant die koepel, is daar water. Maar dan grawe hulle gaatjie in die grond, hulle maak 'n put. In ons tyd maak jy en ek 'n boorgat, né? Maar nou ja, met 'n drukboor tussen hakies is dit dan nog baie makliker, dis nie 'n vreeslike groot werk nie. En as ons daardie gaatjie op die regte plek maak, of ons maak hom diep genoeg, dan kom maar water uit. Nou kan jy verstaan dat die mense gedink het, bokant die aarde is daar water, en onderkant die aarde, want hulle het gedink die aarde is plat, onderkant die aarde is daar ook water, want kyk nou, as jy 'n gaatjie maak, kom maar water uit. Nou, hoekom praat die Here met ons in hierdie soort van beelde? Omdat dit die dinge is wat ons letterlik kan sien. Dit lyk vir ons asof daar bokant in die lug 'n groot klomp water is. En dit lyk vir ons, as ons 'n gaatjie in die grond boor, daar is water onder die aarde of onder die grond. En die Here gebruik daardie soort uitdrukkings, daardie soort waarneming, hy sluit aan by die wêreldbeeld van die mense in daardie tyd. En jy sien, so kan ons baie van hierdie goed as mensvormige beskrywings beskryf. Die Here praat met ons, soos ek in 'n vorige lesing al gesê het, oor homself asof hy 'n oog het en 'n hand het en 'n arm het en 'n mond het. En hy praat ook met ons deur gebruik te maak van beelde wat ons kan verstaan. Anders sal ons dit nooit kan verstaan. Hoe kan ons nou verstaan wat Johannes 4 staan dat God Gees is, want ons kan ons dit nie voorstel nie. Hoe kan ons verstaan dat God 'n mond het, dat hy kan praat? Dit is 'n mensvormige voorstelling van God, sodat die mense van destyds 'n beter verstaan kon kry van wat hy sê. Nou kom ons by die derde dag by vers 9. Laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond kan sigbaar word. Dit wil dus voorkom asof die Here die water wat op die aarde was, so 'n bietjie weggetrek het van die landmassas af, sodat daar droë grond sigbaar kon word. Moontlik was dit al voorheen daar, want dit lyk asof hy vir ons wil sê die droë grond staan daar moet sigbaar word. Dit lyk dus asof die grond reeds daar was. Maar ek wil daaroor spekuleer nie. Want ek wil weer vir jou sê, die Bybel sê nie hoe dit plaasgevind het nie. Die Bybel sê dat dit plaasgevind het. Kom ons vat die vierde dag by vers 14. Genesis 1 vers 14. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf. Hulle moet as tekens dien. En dan sal jy sien, dit was die sterre wat hy daar geskep het. En as jy verder gaan lees, dan sal jy dit sien in vers 16. God het die twee groot ligte gemaak. My aarde, die grootste om bedagt te heers, dit is nou die son, hè. En hy het die kleiner lig gegee om snags te heers, dis die maan, en ook die sterre. Die Here het dus verskillende soorte lig gegee om die aarde te belig. Die son en die maan en die sterre, want daar kan ook nie lewe wees sonder die lig nie. By die 20ste vers kry jy die 5de dag. God het gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, en dan lees ons van die groot seediere en die klein seediere, en dat hulle vrugbaar moet wees, en dan kom ons by die 6de dag. Maar ek gaan volgende week in groter detail met jou praat oor die 6de dag, want daar lees ons van die diere. Kom ons vat die eerste deel vandag. Laat die aarde lewende wesens voorbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard, so het gebeur. En dan, hierdie wilde diere het op die aarde wat gemaak is, elkeen na sy aard. Hoe die Here dus die diere gemaak het, nadat hy die plante en al hy goed gemaak het, die aarde, en nou wil ek 'n slot opmerking maak voordat ons volgende keer by die mens kom. Hy sê nie hoe hy dit gemaak het nie. Hy sê nie hoe lank dit geduur het om die diere soos ons hulle ken te maak nie. Nou wie sê dan nou dat daar nie 'n proses van evolusie kon wees nie? Ek wil nie hier nou 'n geveg op ons program in die gang sit nie. Ek wil net dit duidelik stel, daar is twee groot standpunte, twee teorieë, want jy kan hulle nie baie moeilik bewys. Die een teorie sê daar was geen evolusie nie. God het die diere gemaak en so was hulle van toe af en so is hulle vandag nog. Die ander teorie sê daar was 'n proses van evolusie. Wat dink jy? Want ek wil nie vir jou sê watter een is reg en watter een is verkeerd nie. Wat jy ook al dink, hier is die belangrike punt. God het die diere gemaak. Of dit in 'n oomblik was, of dit 'n miljoen jaar geneem het, dat dit 'n proses was, dit is irrelevant, want God is nie aan tyd gebonde nie. Jy kan dus aan die einde van vandag se program sê, groot is God dat hy al hierdie dinge geskep het. Hoe hy dit geskep het, dit weet ek nie, ek hoef my nie daaroor te bekommer nie, ek kan na interessante teorieë luister, al wat die Bybel vir my sê is, God het dit geskep. Tot volgende keer groet ek u in die wonderlike naam van onze Here Jesus Christus. Tot ziens.